Әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне Татарстанның халык шагыйре, драматург һәм язучы Илдар Юзеевның «Гашыйклар тауы» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Ролләрне Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Дания Нурлы, Илдус Әхмәтҗан, Рәсим Сәләхов, Наилә Ибраһимова, Фирая Акбарова, Люция Хамитова һәм Рушан Шәриф башкаралар. Ирек Бахман алып барган. Радиопостановкага музыканы Мәсгуд Имашев язган. Режиссеры Әминә Шахиәхмәтова. Радио тамаша магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә 2000-нче еллар башында язып алынган.
Қырүрдәген аттым ұшқан шақта Жаным әрінек үнтім, миғаттым. Яралы қышсыман, қазір үзім. Қайтыр юларымны, югалтым яралы кышсыман хәзер үзем кайтыр юлларымны Якларыңа кайт-кайт дейіп, бар үрдәкілер тізіліп, кеткенедір. Кайта дейіп, үзіліп, кеткенедір де. Көтә-көтә түзіме біткәнді. Қайта дейіп үзіліп күткәндірді. Көтә-көтә түзіме Біткәнді. Яралы қыш бәлкі қайтып жетер. Мен язмыштан енеді ышқыныма. Танырсың мәй юқымы, мені болырмын. Қыштауышы білән қышқырған. Танырсың мәй юқымы, мені болырмын. Қыштауышы білән
Белгеләгән вакыт узып, Ханафи абзый мине алырга килгәндә, без инде сау буллаша идек. Сәйтага оясыннан чыга алмаган, канатлары каерылган кош кебек талпынып куйды.
Сез бәхетле. Таллы күлне, аны күрәсез. Сәләм барсына да. Таллы күл камышларына, ғашиқлар тауына. Зинһар андагы хәлләрне сөйләп миңа хат языгыз. Яки Ханафигә шалтыратыгыз. Көтәрмен.
Тырган поезд Сибир кар урманнарын, үзәннәрен, тау елгаларын артта калдырып, ярсулы тавыш белән таныш урыннарын сәләмле-сәләмле алга чаба. Тегермәчләр бары мин үзем генә туйган көйгә тегәриләр. Әйләнеп кайтам, әйләнеп кайтам дип кабатылар шикелле. Тышта җылы кояшлы сентябрь. Әле табигать саргаерга өлгермәгән. Мин башта үземнең туган районыма, Яңавылга туктарга, аннан Таллы күлгә барып килергә уйладым. Туган як. Шаян қылындай уйнап яшыл бұлындардан ялан аяқ шапқан бала шағын. Татлы сүйу ғазаплар білен яндырып ақылдан шаштырған қиялы яшлігін ақ тұманнар көксіл таулар артына кетіп ерағайған сайын, өзін тұрған, көнігілген жеріңде ғайлы құрып дұс ішілер тапсаң да, бәхетлі шағында да, ең ауыр минутларда да гіл сиңа, сиңа тартыласын туған яқ. Ірі-ірі жилекләрің, әшкілтім-түшкілтім қозғалақларың, тәмлі балтырғанларың білән сыйлаған қунақшыл урманларың, үздіріп сайраулары білән дәрт-дарман уятқан құшларың, түнне түшіңе кірселерді шексіз рәхәтлік кешіресің. Әр кімнің өз яғы, өз түбәгі өзінше қадірлі, өзінше ғазиз. Язмыш зилзиләсе туған яғыннан айырған кішінің әмәнәтін алып, ул яшәгән, үскән, ғышқы қабынған жерлергә барам. Яңавыл станциясына ирте таң белән төшіп, әти-әниләрен сөйіндірдім дә, қайтышлы тағын кірергә сүз бердім, һәм Таллы күл яғына юнәлгән автобусқа отырып кеттім. Миңа ничек тә Мөнирә Идрисовны табарға кирәк. 2 сәгать чамасы асфальт юлдан баргач, шофер машинаны туктатып мине төшерде. Плащымны кулга алып, кыр буйлап сузылган юлга кайрылдым. Басулар бушап салам искертләрегенә иелеп калган. Барам-барам да туктап алга карыйм. Бір ғына жаны есі де көрінмей. Мұнды вақытта ұлысы кішісі бәрәңгі дәдір. Темір қанатларын желпіп өтіруші нефт скважналары тересінде де кішілер йоқ. Бұрылмалы юлдан атлы тұрғаш, тағын асфальт юлға шықтым. Сәй таға сүйләген ғашиқлар тауы қайдасын. Кейік құшлар езерлік күл қайда. Желекке барсаң адашырлық куйы урманнар кайда. Ниһайәт алда әллә ни зур булмаган тау күренде. Аннан да ерактарак күгелҗем, кара кушкыл урман төсмерләнде. Мөгаен таллы күл буйлары шулдыр. Выжылдап москвич узып китте. Туктатмадым. Җәяүлеләр шырар әле. Авылга килеп кердем. Бу үзәк урам ахыры. Сул якта зур гына кибет. Аннан ары өр яңа культура сарае. Туктап кызыл хәрефләр белән язылган белдерүгә игътибар иттем. Бүген яшьләрне узату кичәсе. Ашыклар тауында кичке 8-дә көтәбез. Таштан салынган 2 катлы колхоз идарәсе. Хәзер мине аякларым түгел, уйларым алып бара. Берән-сәрән очраштырган кешеләрдән дә сораштырмыйм, авыл белән үзем танышасым килә. Монысы бакша. Ишендә түрдә ватан сугышы корбаннарына һәйкәл. Ташка уеп язылган йөзләгән фамилиялар. Тукта. Ни бу? Шыраклымы әллә? Зилаиров Сәйд. Бу мин күргән, миңа аманәтен биргән Сәйд мәллә. Бәлки исеме дә фамилиясе дә туры гына килгәндер. Урамга чыккач беренче шыраган кыздан сорадым.
Сеңле? Сеңле?
Ау.
Әйтегез әле, бу кайсы ул?
Зирекле.
Зирекле? Мин ялгыз килдем микәнни?
Сезгә нинди авыл кирәк, абзый?
Таллы күл, Ашыклар тавы.
Шулай диләр аны. Нимә сразу әйтмәй торасыз? Әнә Ашыклар тавы. Күренеп тора.
Сеңлем, сез Таллы күлдән Мөнирә Идрисовны беләсезме?
Әллә. Белмәем.
Зирекленең озын киң урамын үтеп авыл читенә чыгуга, як-ягында сирәк-мирәк агачлар үскән, нефть скважиналары тирәсендәге бормалы юлга һәм алдымда пайда булган тауга игътибар иттем. Гашыклар тавы мөгаен шулдыр. Таллы күл авылы кайда соң? Тау артындамы? Тирә-якта сирәк-мирәк агачлар күренгәли. Урман дип һич тә әйтерлек түгел. Кирсәң адашырлык калын кара урманга кашан җитәрмен. Сәйит ага урманны Таллы күлгә терәлеп кенә тора дигән иде югыйсә. Әнә якында гына бер ничә яңа өй. Аларның артында гел иске йортлар бугай. Шул чак еракта түгел кайыннар ешлыгыннан таныш җыр ишетеп сагайып туктап калдым. Әллә Мөнирәме?
Сине күргәч сүзсез калдым, адаштым дип алдаштым. Сине күргәч сүзсез калдым, адаштым
дип алдаштым. Син нишләргә дә белмичә, җыр ишетелгән якка талпынырга да өлгермәдем, икенче яктан егет җыры ишетелде.
Адашма, җилләкләргә барма инде, барма инде. Адашма, җилләклектә адашытым дип, инде бүтән адашма. Җилләклектә адашытым дип, инде бүтән адашма.
Мин ни уйларга да өлгермәдем, урман юлыннан джинс шалбар кигән егет белән кыз утырган мотоцикл килеп чыкты. Мин хыялда тудырган табигат баласы Мөнирә түгел, бөтенләй башка ят кыз иде ул. Күрәсең, мин һаман да әле Сәйит ага хисләреннән аерылмаганмын. Мөнирә хәзер 60 яшьләр тирәсендәге Сәйит ага күрсә үзе дә танымаслык ханымдыр. Сәйит аганың сөйләп, көйләп бирүеннән мин Мөнирәнең җырында оялчанлык та, тирәнгә яшеренгән мөлдерәмә зәңгәр сагыш та сизгән идем. Кыз да, җегет тә сагыш моңны күтәренке рух һәм шаянлык белән алыштырганнар. Шул ук көй бөтенләй башка яңгыраш. Охшашлык тик яшьлектә, кайнарлыкта. әкірін ғына отлап, мотоциклға қунақлаған яшлік артыннан ердім. Яшлік. Әллә сен қиялы бір әкет кінәмі? Яш Сәйд Зилайыровның көзлерində мәңгігә шәуләсі қалған зәңгәр урманнар қойда. Ығызығылы бір түрлі күнделік тұрмышқа ян беріп езуші, дулқыннар таратып ойнаушы қыр үрдәкләрі қойда. Неге сіз туған көлігізгә қайтмадығыз? Юлларығызны үйірмәләр бүлдім әллә? Менә минем ұшар қанатларымда юқ. Мен қайттым. Сәйіз Зилайыровның қиялы болып қайттым. Сәләм сіңа, кейік қышларсыз бұйығып қалған таллы көл. Сәләм сіңа, яшлік түсмірін жойған, тішләрі құйылған қартсыман, сірлілігін юғалтқан ғап ғади урман. Әллә менім, көзлерімәгінә шулай көрінәсіз мә? Сәләм сіңа, Мүнире ханым, янар яшлігіңнен. Мен сені өзім үзлім, көресім дә килә. Ұлығайған орман күл шекілі, көркемлігін юғалтқан хәлдә көрсәм, көңілдә ауыр хис қалудан қорқам да. Исән мә, ғашықлар тауы? Сәйіт ағаның сөйләуіне қарағанда сен бик махабәт, биік болып ирактан ұқ балқырға тиеш едің. Барлық ғашықларына әсер еткен, өзіне тартқан, шақырған зәңгәр ирақлығың, яқын яшіллігің қойда. Таллы күл ауылына кірәм. Әммә алдымда хәрәбәләргә әйләнгән нигезләр, тәмам қартайып, янтайған, яғылған үйәңкілер, тупыллар күрәм. Йөри-йөри аңладым. Кешеләр яшәгән нигезләрен қалдырып, қаядыр киткәннәр, күшенгәннәр. Әдәмләрнең шат авазлары урынына, ҡарғаларының хәсрәтле ялыҡтырғыш қарлыққан бір түрлі тауышы. Яшлігіңнен бір ауаз берсәне таллы көл. Әллә мен ізләген Мүнирені де ұзған яшлігіңде қалдырдың ма? Ташландық негізлер яннан ұзатырғаш алдымда заман шасалынған таш жүрт көрінді. Үр яңа рәшәткәләр білән ұратылған үйінің қапқасын ашып, ішік алдына кірдім. Йұртта бір кімді көрінмей.
Нидер мұңнар бар.
Шул вақыт яқында ғана бақша яғынан яғымлы бір күй ішітіп сескеніп кеттім.
Шауында алматық шымнарыны, қаржылы қытанарыны, бір әләп ғашықтылар тауында. Алматық шымнарыны,
Ауышы нәк Сәйіз Зилайыровныңқа. Жерлаушыны бақшада әзіліп таптым. Ол әкірінгіне күйләп-күйләп, алмағаш түбі емшарта. Махабәт елгәлі, қара шешілі, қара мұйықлы, ер егіт, түсі қияфәті біләнді Сәйіт ағаға тартқан еді. Мен мұғайын дұрыс кіргенмендір. Жер изге ұлға затты, жер қаршала.
Исәмсіз?
Исәмсіз? Сізге кім керек?
Мен Мүнире Идрисовны іздеймін.
Сіз кім боласыз?
Язушы.
Сізге неге керек ол?
Оның язмышы мені қызықсындыра.
Сіз қызығы іздеп келдіңіз мұны?
Ғафу етіңіз. Түгәлсіз сөз қолландым. Ғұмымен, оның язмышына мен бейтараф түгілмін. Оның үйі шушында ма?
Әйе.
Сіз оның ұлы мәлі?
Әйе. Үміт Зилайыров.
Әне егіз үйді әмі?
Йоқ.
Ол тез қойтыр ма?
Қойтмас.
Үміт, сіз мені оның янына алып баралмасыз ма? Мен оны нешік те көрігі әйді?
Айдағыз, алып барам.
Сабыр табиғатлы ас сүзлі үміт артыннан кеттім. Екебізді дәшмейбіз. Әмін сабырсызланам, тынышсызланам, өзім ғына сезем, юрагым еш іште бәрге тұтынды. Оның білән нешігірек сүйләшірге, нейлер айтырге, нендерек сүзлер табарға. Сәйіт ағаның исәнлігін білгеш, юрагына ауыр алмас ма? Үміт алдында әйтірге ме, әллә, өзіне ғына ме? Бәлкі енді ол башқа біреуге кеуге шыққандыр, Сәйіт ағаны бүтінлей ұнытқандыр.
Тоқта,
сен мені қой алып барасың, үміт. Зиратқа кіреміз түгілмісің? Мүнире баласы үміт білен бірге, мен ал гүллер ұратып алған Сәйіт ағаның үйінде де нақшымды гүлләрді қабір алдында басып тұрам. Әм ташқа ұйып язылған өзек үзгіш сөзлер оқим. Идрисова Мүнире Сафовна 1923-1986. Сәйіт, қайтырсың, шушында табарсың, үзмеймін үмітіні мен күтәм. Мәрмәр ташының екінші ағында рәсім, яқты дүнияға елмайып қараушы еш Мүнире білән Сәйіт.
Айдағыз, киттік.
Үміт артымнан көп мі барғанымны да, қоя кіргенімні да білмем. Қолларымда нендейдір бір дәфтер көргешкіне башымны көтердім.
Әмкейнің көңіл дәфтері. Шығар білен язған мәрхума.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Татарстанның халық шағиры, драматург һәм язушы Илдар Юзиевнің «Ғашиқлар тауы» деген әсәрі бойынша эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тыңладыгыз. Рольләрне Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Дания Нурлы, Илдус Ахмәтҗан, Рәсим Сәләхов, Наилә Ибраһимова, Фирая Акбарова, Люция Хамитова һәм Рушан Шариф башкардылар. Ирек Бахманова барды. Радиопостановкага музыканы Мәсгуд Имашев язган. Режиссеры Әмина Шахиахматова. Радио тамаша магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә 2000-нче еллар башында язып алынган. Әсәрнең соңгы 3-нче өлешен бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.